Facebooku se má stát Metaverse, anticena bludný balvan putuje mimo jiné do jeseníku, před hacknutím telefonu může ochránit i poměrně jednoduchá věc a lidé na Twitteru stále málo chrání své účty. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
Online Plus.
Ani dnes na to samozřejmě nebudu sám, to bych ani nezvládl. Na druhé straně internetu, někde u jeho mikrofonu, vítám na dálku také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my se rovnou vrhneme na témata, která jsem právě avizoval. Jen 2,3% účtů na Twitteru je chráněno dvoufaktorovou autentizací. Z veřejně dostupných dokumentů Twitteru to vyčetl server Bleeping Computer. Dvoufaktorová autentizace je způsob, jak může uživatel ochránit svůj účet před tím, že mu někdo ukradne přístupové údaje a jeho účet plně ovládne. Kromě zadávání uživatelského jména a hesla musí při přihlášení zadat další kód. Ten mu může přijít v SMS zprávě, může ji vygenerovat specializovaná aplikace nebo se dá použít například hardwareová USB klíčenka. Z oněch 2% účtů, které mají tuto ochranu na Twitteru zapnutou, navíc drtivá většina využívá doručení bezpečnostního kódu přes SMS, což je nejméně bezpečná varianta. Petře, 2%, a teď nejde o uživatele opravdu, ale o účty, takže nebudeme říkat, že jde o 2% lidí, protože jeden člověk může mít třeba těch účtů více, ale každopádně 2% z účtů jenom chrání přihlášení na Twitteru dvoufaktorovou autentizací. Mně to přijde až šokujícím způsobem nízké číslo. Proč vlastně podle tebe lidé dvoufaktorovou autentizaci nepoužívají třeba více?
Podle mého názoru je to proto, že ji vidí jako nezbytnou u takových věcí, jako je přístup do banky, možná k nějakým osobním dokladům, ale ne pro sociální sítě, kde hodně lidí má pocit, že to je neškodné, nevinné a i kdyby se jim do toho účtu někdo naboural, tak nemůže způsobit velké škody, což není tak docela pravda.
No právě, není to pravda a přitom těch případů, kdy někdo někomu ovládne jeho účet na sociální síti, vídáme celou řadu. Já i ve svém blízkém okolí dost často vídám, že někdo vlastně žádá o pomoc, jak se dostat zpátky například ke svému účtu na Facebooku nebo i na Twitteru. Bylo tady několik velkých útoků, kdy se některým útočníkům podařilo dostat i na velmi, řekl bych, známé účty nebo účty velmi známých osobností a podobně. Proč tedy lidé pořád i přes tyhle varovné signály a přesto, že se to děje velmi často, tedy ty krádeže účtů, jsou takto nepoučitelní? Já tomu nerozumím.
Na to můžu nabídnout jenom naprosto laickou domněnku, která spočívá v tom, že je to prostě nepohodlné. Že lidi si nechtějí přidělávat práci s tím, že se budou starat o nějakou bezpečnost navíc. A takhle postupujeme konec konců skoro všichni, nejenom v tom digitálním světě, že nás poučí až průšvih. Do té doby, dokud se nestane, tak riskujeme, protože si myslíme, že nás se to netýká. Uvědomuju si, že právě jsem přijel z 3hodinové jízdy na kole a neměl jsem helmu. Takže to je taková nějaká analogie těch rizik v digitálním světě. Vím, že je to hloupost, vím, že jsem jí měl mít, byl jsem líný si ji vzít. Čili takhle nějak to asi funguje.
Ale dvoufaktorovou autentizaci určitě používáš. Já ti věřím, Petře, že jo?
Dvoufaktorovou autentizaci používám se mezi těma 2%, protože asi je to profesionální deformace, ale v digitálním světě jsem opatrný a používám prakticky všechna rozumná zabezpečení, která jsou kde k dispozici.
Já jsem na tom podobně, mám takto zabezpečený nejenom účet na Twitteru, ale i třeba na Gmailu, u Googlu a prostě všechny další důležité účty, které používám a že jich je tady docela dost. A opravdu si dneska už nedokážu představit, že bych měl zabezpečený účet nějaký důležitý opravdu jenom tím jménem a heslem. Takže všem uživatelům, pokud nepoužíváte dvoufaktorovou autentizaci, ideálně samozřejmě tu bezpečnější variantu, tedy nějakou třeba aplikaci v mobilním telefonu, nebo ještě ideálněji ten hardwareový token, pokud máte tuto možnost, tak prosím používejte, může se to velmi, velmi, velmi vyplatit v budoucnu. Ochranou proti některým útokům zneužívajícím zranitelnosti v operačních systémech smartphonů může být poměrně jednoduchá věc, aspoň jednou týdně zařízení restartovat, napsala tento týden ve svém článku agentura AP. Odvolává se přitom na loňská doporučení americké národní bezpečnostní agentury NSA, jak snížit riziko od poslechu či napadení telefonu malwarem. Pravidelné restartování je v seznamu doporučených kroků uvedeno. Podle NSA ovšem nejde o všespásný prostředek a může zabránit jen některým útokům. Restartování může být podle odborníků citovaných AP prevencí proti malwareu, který přetrvává v operační paměti telefonu. Pro útočníky je takový útok jednodušší, než se pokoušet malware dostat přímo do chráněného systému. Restart pak může takovou nákazu z paměti smazat. Proti sofistikovanému a cílenému útoku ale nepomůže. O bezpečnosti smartphonů se momentálně mluví v souvislosti s kauzou Pegasus, ve které mezinárodní skupina novinářů odhalila stopy po špehovacím nástroji izraelské firmy NSO Group v telefonech žurnalistů, disidentů či některých politiků. Petře, u bezpečnosti ještě zůstaneme. Ochránit si svůj telefon před tím, aby mi tam někdo nainstaloval malware, který může například odesílat data nebo třeba odposlouchávat moje hovory nebo dělat další takové věci, to by chtěl asi každý. Mě vlastně fascinuje ta jednoduchá rada, že stačí proti některým útokům takovým se bránit tím, že člověk aspoň jednou týdně restartuje. Kontroloval jsem to opravdu, americká NSA podobnou věc doporučuje. Co ty? Používáš nějakou podobnou věc, aby si zabezpečil svůj telefon?
Můj telefon se minimálně jednou za týden restartuje sám, aniž bych o to stál, protože se tam zpravidla něco zasekne. Takže já vlastně tenhle druh bezpečnosti v něm mám tak trochu vestavěný, abych tak řekl. Ta rada je taková skoro babská, ale babské rady velice často fungují dobře a tohle to je rada jednoduchá, nic to nikoho nestojí, stačí si na to občas vzpomenout a proti těm jednodušším typům útoků to skutečně může pomoci. Proti takovému útoku, když už se zmínil o NSO, tak proti takovému útoku, jako byl systém Pegasus, to nepomůže. Proti tomu v podstatě nepomůže vůbec nic. To je útok, který z hlediska uživatele je nezvládnutelný. Ale to je ta nejvyšší kategorie, nejvyšší liga, vysoce profesionální útok. Nejsme většinou terči takovýchto útočníků a proti těm běžným hackerům a experimentátorům může docela dobře pomoci i tahle technika, čili restartovat, ano.
No právě na to jsem se chtěl zeptat. Lidé hodně často říkají a spolehají na to, že nejsou zajímavým cílem třeba právě pro nějaké útočníky a že tím pádem se nemusí chránit, ale teď právě ve světle té kauzy Pegasus se ukazuje, že existují nástroje, jak se dostat vlastně téměř do jakéhokoliv zařízení. Měl by na to běžný uživatel podle tebe nějakým způsobem reagovat, přijmout nějaká opatření, nebo něco podobného, nebo si myslíš, že opravdu se můžeme spolehnout na to, že nejsme tak zajímavým cílem, aby někdo investoval třeba do nástroje té izraelské firmy, které určitě nebudou laciné pro ty jejich uživatele. Můžeme se tedy spolehnout na to, že nám něco takového nehrozí jako běžným uživatelům?
To jsou otázky, které by vyžadovaly velice dlouhou odpověď. Já se pokusím to říct co nejstručněji. Takový útok, jaký provádí systém Pegasus, skutečně hrozí jenom vysoce exponovaným osobám. Přesně toho typu, o kterém jsi mluvil. Politici, novináři, disidenti, lidé, kteří jsou nějak exponovaní, samozřejmě taky zločinci, protože ten systém se používá i k legitimním účelům, trošku se na to pozapomněl během té aféry. Ale u většiny běžných lidí tak drahý, komplikovaný útok celkem nepadá v úvahu. Na druhou stranu ale platí, že to klišé, že jsme příliš bezvýznamní, abychom někomu stáli za útok, je naprosto mylné. V této době stojí za útok vlastně každý, protože každé digitální zařízení, když ho útočník ovládne, tak může sloužit v rámci nějakého botnetu, čili sítě zařízení ovládané útočníkem k nějakým dalším nekalým záměrům. Dá se zašifrovat to zařízení pomocí ransomwareu a vydírat potom toho majitele o výkupné. Čili to, že jsme nezajímaví, na to prosím rychle zapomenout. Zajímavý je jako terč útoku každý.
My dva jsme novináři a tím pádem asi spadáme možná do nějaké skupiny, která by mohla být cílem nějakého útoku, pokud bychom tedy se zabývali nějakými opravdu citlivými, investigativními například tématy. Já třeba používám opravdu šifrované aplikace, jako je Signál pro komunikaci například s některými svými zdroji a podobně, ale to je asi tak to jediné, co se snažím takhle dělat. A myslíš, že tedy novináři by měli třeba teďka zpozornět po té kauze Pegasus a měli by se tedy nějakým způsobem lépe bránit třeba proti těm útokům. Mimochodem ten manuál NSA doporučuje ještě spoustu dalších věcí, jak by člověk se měl ochránit, pokud se nechce jaksi stát terčem nějakého odposlechu. A asi to nejlepší pravidlo, které jsem tam našel, je, že by člověk neměl brát na citlivé schůzky ten telefon vůbec sebou.
Já myslím, že ta poslední rada je ta nejlepší. Když je něco hodně citlivého, prostě to nedělejte digitálně, scházejte se s lidmi živě. Novináři by pochopitelně měli dávat větší pozor, ani ne kvůli sobě, ale kvůli ochraně svých zdrojů a vůbec lidí, se kterými hovoří, protože ty mohou být exponováni podstatně více a mohou být pro toho útočníka mnohem zajímavější než samotný novinář. Čili je odpovědností novináře tyto lidi chránit a tím pádem se zabezpečovat. Ani ty šifrované aplikace příliš nepomohou, vůbec nepomohou proti tomu extrémně silnému útoku typu Pegasus, protože ten ovládne koncové zařízení a útočník má přístup ke všemu, k čemu uživatel toho zařízení. Tím se to šifrování obejde, nerozluští, ale obejde. Takže když je něco hodně citlivé, tak to vůbec do žádných digitálních technologií nepatří.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Český klub skeptiků Sisyfos udělil každoroční anticeny Bludný balvan. Upozorňuje v nich na významné příspěvky ke klamání veřejnosti, které popisuje satirickou formou. Anticenu za rok 2020 získala mimo jiné redakce a spolupracovníci Jesenického týdeníku, který v loňském roce psal o údajných dopadech 5G sítí na lidské zdraví. Jeseník totiž byl jedním z míst, ve kterých se mají 5G sítě v Česku testovat. Informace, které otiskoval a burcoval jimi vystrašené obyvatele Jesenicka, byly jen na úrovni spekulací, nepodložených informací kolujících po internetu a náznaků, píše Sisyfos ve zdůvodnění anticeny. Petře, 5G sítě v loňském roce, předtím, než se opravdu tady nějakým způsobem zavedly nebo spustily aspoň ty první komerční 5G sítě, ještě tady na většinu na těch starých kmitočtech pro 4G sítě, tak vzbuzovaly velké vášně a někteří lidé jaksi se opravdu obávali toho, že by mohli mít dopad na lidské zdraví. Za ten přibližně rok, pokud je ti známo, prokázalo se něco takového, že by 5G sítě mohly být nějakým rizikem pro lidské zdraví?
Ne, absolutně nic takového se neprokázalo. V manuálu Světové zdravotnické organizace, což možná spoustu lidí mate, jsou 5G sítě uvedeny jako eventuálně možný kancerogenní faktor zhruba na stejné úrovni rizika jako nakládaná zelenina. Takže jestli se nebojíte kyselých okurek, tak se nebojíte ani 5G sítí a opačně samozřejmě. Ta jesenická kauza je smutná v tom smyslu, že si myslím, že tam šlo vysloveně o politické zneužití. Nechci použít nějaké nevhodné slovo, ale lidí, kteří zastávají extrémní názory na 5G sítě, k tomu, aby se vyvinul nátlak na radnici a na starostku, aspoň pokud si vzpomínám, tohle byl jeden z hlavních motivů a takové věci se budou pořád opakovat, protože zneužít strach lidí z neznámého, to je vynikající politický nástroj, takové věci budou přibývat. Mimochodem máme před volbami, takže možná se máme v tomhle směru ještě docela na co těšit.
Každopádně mi přišlo, že s tím, jak odstartovali 5G sítě, i když tedy zatím opravdu ne ty plnohodnotné většinou u těch velkých českých operátorů, aspoň na některých místech v České republice, tak ty jaksi protesty, aspoň jak já je vnímám, tak víceméně utichly. Já žádné už další jaksi hoaxy o tom, že by 5G sítě mohly znamenat nějaké riziko pro lidské zdraví, příliš neregistruju. Myslíš, že to opravdu je takto, že až třeba za rok, za dva 5G sítě už budou poměrně běžnou součástí našeho života, tak už si na ty protesty nikdo nevzpomene?
Já bych si docela troufl říct, že to tak opravdu je, že tahle kapitola je zapomenutá, že teď bude v módě zase bát se něčeho jiného. On samozřejmě to hodně přemazal covid, kde ty úvahy o zdravotních rizicích a očkování proti covidu jsou mnohem aktuálnější než u 5G sítí, prostě vyšly z módy. A myslím si, že hodně těch lidí, kteří proti nim brojili, už mají v telefonu připravené k použití, aniž by o tom věděli.
Jak bude vypadat Facebook budoucnosti? Šéf sociální sítě Mark Zuckerberg říká, že se promění v metaverse, tedy trojrozměrný prostor, ve kterém budou lidé interagovat ve virtuální realitě. Zuckerberg to řekl v projevu k zaměstnancům Facebooku a pak přidal podrobnosti v rozhovoru pro magazín The Verge. Metaverse podle něj má být cosi jako nástupce mobilního internetu. Místo toho, abyste si obsah prohlíželi, budete v něm ale přímo přítomní, řekl. Virtuální realita má podle něj umožnit nové typy činností, například tanec, cvičení, návštěvy koncertů a podobně. Metaverse má uživatelům přinést zážitek, že jsou skutečně na nějakém místě přítomni, i když přitom reálně sedí třeba doma. Kromě virtuální reality má využívat i realitu rozšířenou a další technologie. Připojovat se k němu uživatelé mají pokročilými VR headsety, brýlemi, které budou promítat obraz na pozadí reálného světa, nebo mobilními telefony. Kromě zábavy má přinést i nové možnosti, jak pracovat nebo komunikovat. Petře, tohle je věc, která mi velmi připomíná některé moje oblíbené sci-fi knížky, například známý Ready Player One, který popisuje právě takovýto metaverse, ve kterém vlastně lidé hrají hry, ale také se tam potkávají a podobně. Vím, že v minulosti už byla celá řada jaksi pokusů, jak takové 3D světy v virtuální realitě vystavět, ale zatím, pokud vím, tak téměř žádný nebyl nějak příliš úspěšný. Myslíš tedy, že ta myšlenka, ta vize Marka Zuckerberga opravdu se může vyplnit, anebo jde jenom o snění, i když o snění tedy velmi vlivného člověka?
Já si myslím, že to, co se změnilo, je, že téhle vizi už příliš nebrání technické faktory. Počítače už jsou dost výkonné na to, aby grafiku a všechny výpočty, které jsou s tímhle spojeny, zvládali. A ta koncová zařízení typu VR headsetů taky začínají být dosti dobrá. Zuckerberg patří k těm, kteří do toho investovali velice mnoho tím, že Facebook svého času koupil firmu Oculus Rift. A není sám, těch zájemců o podobnou technologii v Silicon Valley přibývá. Čili po technické stránce se to stát může. Druhá věc je, jestli to vzbudí zájem, jestli skutečně o to budou lidé stát. Já dost přemýšlím o tom, jestli kouzlo sociálních médií typu Facebook nespočívá mimo jiné v tom, že jsme od toho fyzického světa odděleni v nich. Že komunikujeme textově a posíláme si odkazy na videa a nemusíme komunikovat v reálném čase, můžeme tu odpověď odkládat, to zmizí, když tam budeme v nějaké virtuální realitě souběžně přítomni. Ono tím vznikne nějaké nové kouzlo, ale to staré možná bude lidem chybět. Facebook je nový způsob komunikace. Ono je to paradoxní, ale ten původní Facebook je nový způsob komunikace, který se liší od komunikace v reálném světě. Ta virtuální realita to tam zase trochu vrátí. byť s mnoha zajímavými technickými možnostmi. A já nevím, jestli o to budou lidi stát. Tohle podle mě rozhodně stojí za úvahu.
Bude asi samozřejmě záležet na tom, jaká ta zařízení, přes která se budeme připojovat, budou, co všechno, jaké senzorické věmy budou schopné přenášet a podobně. Mluví se o různých haptických oblecích, které by byly třeba schopné přenášet opravdu věmy na pokožku a tak dále. Ale pořád mi to přijde jako opravdu hudba velmi vzdálené budoucnosti. Z toho, co jsi říkal, tak ale mi vyplývá, že ty tedy věříš tomu, že v nějaké dohledné budoucnosti 5 třeba nebo 10 let by něco podobného opravdu mohlo z Facebooku vzniknout.
Věřím. Nepletl bych do toho haptické obleky, to je opravdu ani ne možnost ze sci-fi, ale z takového snění kyberneticky orientovaných teenagerů možná. Myslím si, že velice silný impuls dostane rozvoj virtuální reality díky hrám, že to je motor, který to pohání dopředu, že tam mohou být peníze, tam může být veliký zájem a odtamtud se to potom, jak to často bývá, rozšíří do jiných oblastí digitálního světa. Věřím opravdu tomu, že technické překážky nejsou.
Znáš fenomén Roblox, vlastně to už takový určitý metavers je tedy využíván zejména mladými lidmi. Podle čísel, která ta firma zveřejnila, tak Roblox využívá asi polovina teenagerů pod 16 let ve Spojených státech například, takže má veliký vlastně zásah a je to vlastně něco podobného, jako Mark Zuckerberg popisuje, samozřejmě zatím ještě bez těch velkých technických vymožeností, které má přinést budoucnost. A právě Roblox vzbudil docela velké pozdvižení, protože nedávno vstoupil na burzu a ta valuace a ty peníze, které vybral, tak byly obrovské. Může tohle to být jeden z důvodů, proč Mark Zuckerberg právě o metaverzu z Facebooku uvažuje, protože mu tady možná už roste konkurence?
Nevěděl jsem, že ta uživatelská základna je tak velká. Polovina teenagerů pod 16 v Americe, to je opravdu hodně. A prozrazuje to, že nejde o okrajovou záležitost, ale o něco, co tihle lidé už chápou jako mainstream, jako samozřejmost. A ano, Mark Zuckerberg vlastně následuje spíš svoje budoucí publikum, než že by šel před ním. Tak to dělají úspěšní vůdcové vždycky.
No tak uvidíme, jak to dopadne, jestli třeba Facebook nakonec Roblox nekoupí nebo něco podobného. V tom je Mark Zuckerberg také dobrý, protože dokáže poměrně zavčasu většinou koupit nějakého možného budoucího konkurenta. Každopádně možná ty příští rozhovory a příští pořady za několik let tady budeme natáčet už také nějak v nějaké virtuální realitě. Na to jsem fakt zvědavý, jestli to bude fungovat a jak to bude fungovat, protože opravdu sci-fi Neila Stephensona a dalších autorů, kteří pracují právě s těmi metaverzy, tak mám velice rád. Já se na to docela těším, až se potkáme někde ve virtuální realitě.
Je to lákavá představa, Davide, ale já bych se možná předtím radši sešel v normálním rozhlasovém studiu po té téměř dvouleté pauze, po kterou natáčíme takhle na dálku. Já už si v tom metaverzu trochu připadám být a docela bych se rád podíval zase do normálního světa.
Dobře, snad se nám to brzy povede. Petře, každopádně ti děkuji za tvoje dnešní komentáře. Nahlédli jsme do bezpečnosti, ale i do budoucnosti možné. Doufám, že to naše posluchače zajímalo. A budu se těšit s tebou zase na příští díl našeho pořadu za týden. A do té doby ti přeju vše dobré.
Já tobě, Davide, a našim posluchačům.
Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí David Slížek.